Bilet de îmbarcare.
Emisiune sponsorizată de Hotel Ciric Iași. Este primul și poate cel mai grandios și încărcat de istorie palat al Ieșilor. Mai există în capitala Moldovei clădiri cu titulatura de palate, unele respectându-și întocmai blazonul, Palatul Culturii, cel al copiilor, Palatul Beldiman, ca în mai toate orașele mari ale României. Însă Palatul Rosnovanu păstrează o aură romantică. Sunt Andreea Ionescu, vă spun bun găsit și vă invit astăzi să continuăm plimbarea noastră în timp pe domeniile familiei Rosnovanu. În oraș,
un nou palat se ridică pe Ulțea Mare.
Palatul Rosnovanu, reședința familiei Rosetti Rosnovanu, a fost construit la dorința lui Iordache Neculai Rosnovanu. Inaugurat cu mare fas la 23 aprilie 1832, era cea mai frumoasă clădire din oraș. Ioana Coșereanu, ghidul nostru în această călătorie în timp, răsfoiește cronicile vremii.
Palatul cel mai arătos pe vremea aceea avea holuri mari, saloane înalte, lespezi de marmură, balustrade elegante și multe influențe din palatele occidentale văzute de fiul său, Neculai Rosnovanu al II-lea, cu prilejul unor voiajuri și instruiri prin apusul Europei. Fațada măreață a palatului din Ulița Mare avea pe frontispiciu chipurile zeilor Apollo și Diana. Alte patru, Hercule, Minerva, Atlanta și Marte, întâmpinând musafirii chiar de la stradă.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Aripele ușii salonului s-au deschis și perechea regală, cu suita sa formată din mareșal, ofițeri, prefect, primar, intra zâmbitoare. Elena Cuza este aceea care se va ocupa îndeaproape atât de construcție cât și de amenajările interioare.
Noi în expoziția permanentă avem un caiet chiar de proprietăria țăranilor români de la 1864.
Bilet de îmbarcare. Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
Din punct de vedere al arhitecturii și al monumentelor istorice, este o clădire cu un trecut important, încărcată de romantism, o veche zidire unde a trăit implicată mult în istoria Moldovei familia Rosetti Rosnoveanu. Este singurul palat vechi din Iașul de altădată, cândva singurul palat civil din capitala Moldovei de la acea vreme. Iată ce scria Ion Mitican, un erudit în ceea ce privește istoria dulcelui târg al Ieșilor. În 1832, odată cu renovarea sa, Iordache Rosetti Rosnoveanu a organizat de Sfântul Gheorghe, așa cum organiza și cu alte ocazii, o petrecere. Nobilii veneau după amiaza în trăsuri trase de 4 sau 6 cai, alături de nevestele lor îmbrăcate în rochii bogate, lungi, cu blănuri. Iar bărbații purtau anterie din mătase scumpă, pentru că fracurile abia apăruseră. Iordache a avut 2 băieți care au înzestrat palatul cu mobilă scumpă. Pe atunci existau policandri auriți, iar balustrada scării largi, elegante din interior era și ea aurită. Familia era foarte bogată, influentă în toată Moldova. S-au păstrat 2 ingerași pe care erau montate 2 lămpi. Aceste lămpi există și luminează și astăzi. Stăpânul palatului a avut 3 soții, iar ultima dintre ele, Maria, a deschis larg porțile palatului pentru muzicieni și oameni de litere. Aici au concertat George Enescu și Hariclea d'Arclay. Tot aici și-a citit poeziile Mihai Eminescu, iar balurile date de Cucoana Mariolița erau renumite în regiune.
Evenimentele legate de castelul de pe ulița Mare din Iași se succedau și se întreceau cu celelalte evenimente de la alte case boierești din oraș, prin nenumărate baluri care aveau loc. Și aici vom pomeni unul dintre ele legat de sărbătorirea doamnei regine Elisabeta de la 24 aprilie 1871, când la Iași, în casa lui Nicolae Rosnoveanu, are loc un asemenea bal strălucitor. Scipione Bădescu scria în Curierul de Iași. Acest Scipione Bădescu era un bun cronicar al evenimentelor ieșene, dar și al psindrofiilor și seratelor care aveau loc în vestitul târg.
Palatul Rosnoveanu, de pe ulița Mare, a avut o istorie pe cât de zbuciumată, pe atât de spectaculoasă. A primit de mai multe ori vizita familiei regale. Baluri fastoase au fost organizate de fiecare dată când Carol I a venit la Iași, în a doua capitală. Familia Rosnoveanu a găzduit pentru scurt timp pe Milan Obrenović, viitorul rege al Serbiei, dar și pe fiul acestuia, Alexandru. La 24 aprilie 1871, sărbătorindu-se ziua principesei Elisabeta, s-a dat tot un bal strălucitor. Potrivit gazetei Curierul de Iași, în preajma orei 10, invitații au format o cunună pe parchetul strălucitor al sălii de dans, privind toți cum mii de lumini scânteietoare din policandre se răspândesc, valuri de focuri strălucitoare în candel de aur vesel lucesc. Despre acest bal vorbesc și documentele vremurilor. Ioana Coșereanu.
Toate privirile erau ațintite asupra cui? A banchetului de dame, grupate într-o parte a salonului din Palatul Rosnoveanu. O voce adânc emoționată, anunțând intrarea oaspeților, aripele ușii salonului s-au deschis și perechea regală, cu suita sa formată din mareșal, ofițeri, prefect, primar, intra zâmbitoare. Pășind prin culoarul format ad hoc, între cununa damelor înșirate într-un semicerc încântător, lângă pereți și grupul bărbaților în fracuri așezat la centru, înconjura salonul cu o scurtă plimbare poloneză. Poloneza, transformându-se în vals, dansul îl deschidea, bineînțeles, domnitorul cu frumoasa Adela Rosetti Rosnoveanu, născută Cantacuzino Pașcanu. Cele 2 orchestre ale primăriei, condusă de capelmaestru Iacobsis și cea a regimentului 5, dirijată de capelmaestru Iavlo Vițchi, se întreceau, ne lăsând dansatorii să se odihnească.
Povestea spune că palatul a fost pierdut la cărți și cumpărat de primarul de atunci, junimistul Vasile Pogor. Se întâmpla pe la 1891. Vasile Pogor a cumpărat palatul de la familia Roznovanu, clădirea devenind sediul primăriei. Între 1893 și 1894, construcția a fost modificată. S-a adăugat un etaj, dar s-a desființat capela căci, deși aflat peste drum de Catedrala Mitropolitană, Palatul Roznovanu avea propria capelă unde se țineau slujbele de Crăciun și de Paște. Aici, de sărbători, venea toată boierimea Moldovei, iar după slujbă, toți participanții se retrăgeau în sufrageria de alături pentru masa tradițională. În fine, un timp, o perioadă foarte scurtă, palatul a fost reședința familiei regale, principele Ferdinand și principesa Maria au stat aici.
Căutându-se așadar alt loc pentru conducerea orașului, se găsea potrivit vechiul palat roznovănesc, oferit de proprietar și ipotecat la Societatea Creditul Urban. Astfel, primarul Vasile Pogor intra în tratative cu Neculai Roznovlanu, aflat în mare cumpănă financiară, ajungându-se la înțelegerea ca primăria să preia datoria acestuia de 200.000 de lei plus încă una nouă de 120.000 de lei, ce urma să o angajeze proprietarul. Din ultima sumă, vânzătorul reținea 100.000 de lei pentru împlinirea prețului vânzării, adică 300.000 de lei, iar 20.000 de lei îi dădea primăriei ca să execute reparațiile necesare clădirii. Prin această combinație financiară, administrația comunală își făcurse rost de un nou sediu, fără să aibă bani în buget, urmând să-l plătească pe parcurs sub formă de anuitate întreaga datorie către credit, scria Curierul de Iași din 11-23 ianuarie 1891. Cumpărarea s-a aprobat de către Consiliul Comunal, miercuri 9 ianuarie 1891, sub primariatul lui Vasile Pogor, de Camera Deputaților la 4 iulie 1891, iar de Senat la 14 iunie, susținându-se că administrația comunală va avea la dispoziție pentru solemnități mai multe saloane splendide, pe care câteva dintre ele le putem vedea și astăzi și pe care primăria actuală le folosește de asemenea pentru ședințele mari și pentru eventualele baluri.
În timpul primului război mondial, între 1916 și 1918, Palatul Roznovanu a devenit sediul ministerelor și al conducerii politice refugiate de la București. În 1918, în actuala sală de ședințe a Consiliului Local, s-a întrunit Consiliul de Război al României. În iarna anilor 1957-1958, la Palatul Roznovanu s-a iscat un incendiu, iar flăcările au mistuit etajul și mansarda, precum și celebrele policandre aurite. Totul a ars ușor, pentru că tavanul era din lemn lustruit. Clădirea a fost restaurată după ce acest incendiu a distrus aproape complet etajul al doilea și o mare parte din ornamentele de la primul nivel, unde pardoseala și coloanele de marmură conferă eleganță holului. Ioana Coșereanu răsfoiește documentele îngălbenite de vreme pentru a afla cum arăta palatul și, pentru o scurtă observație, a ceea ce este el azi.
La etaj se aflau 17 odăi mari, toate având sobe cu 2, 4 sau 6 stâlpi și garnituri din alamă, uși cu 2 canaturi de stejar, între ele și la culoar, cât și parchete de stejar, ori dușumele de stejar. Din fosta imagine a palatului, astăzi nu se mai păstrează decât fragmente, sobe, nu am mai văzut niciuna în palat, nu se știe cum au dispărut, așa cum multe sobe foarte frumoase au dispărut și din Casa Pogor și din alte palate importante din oraș. Devastările toate cred că au avut loc în timpul războiului și după cel de-al doilea război mondial.
Bilet de îmbarcare.
Over.
Îmbarcare la Radio România Cultural.
Povestea Palatului Rosnovanu nu este însă lipsită de drame, iar una dintre ele a fost strâns legată chiar de un urmaș al celui care a fost cel dintâi proprietar. Nicolae Rosnovanu s-a îndrăgostit de Maria Sturza, prea iubita nevasta lui Costache Sturza, femeia cu care a fugit și s-a căsătorit. Blestemul i-a urmărit și a condamnat pe cei doi soți la dispreț și izolare. Și uite așa, pășim într-o altă poveste, cea a Palatului de la Ruginoasa. Când începe să se scrie destinul acestui palat, ne spune Ioana Coșereanu.
Ne amintim că familia Sturza, mai bine spus Sândulache Sturza, cumpăra de la domnitorul Duca Vodă moșia Ruginoasa, pe care familia Sturza o stăpânește probabil aproape 200 de ani. Este mare gospodar Sândulache Sturza, un mare întreprinzător care în 1804 angajează un arhitect vienez pentru a începe construcția castelului, pe vremea aceea neoclasic, așa cum îl proiectase vienezul Freywald. Sândulache angajează și un grădinar neamț, Mehler, care realizează în curtea castelului un parc deosebit cu labirinturi de verdeață. În 1811, Sândulache ridică aici și o biserică, peste o biserică de lemn mai veche care exista deja în acel loc. Costache Negruții, vizitând castelul cu prilejul evenimentelor unioniste alături de Alexandrii, descria castelul ca fiind un loc care îl apropie de ideea de castel descrisă de Walter Scott. Acest detaliu îl aflăm din povestirea Primblare, pe care Costache Negruții o publică în volumul Negru și Alb, scrisori către un prieten. Sândulache nu termină construcția castelului, lăsându-i o moștenire fiului său Costache, care reușește să termine castelul, dar care nu locuiește acolo decât foarte puțină vreme, el mutându-se la Iași, unde avea mai multe proprietăți, și reușind în cele din urmă să o vândă în 1862, după cum bine știm, să o vândă cui? Domnitorului Cuza, cu scopul ca acesta să transforme clădirea și să o facă să devină locuința lor de vară. Elena Cuza este aceea care se va ocupa îndeaproape atât de construcție cât și de amenajările interioare, mobilierul fiind comandat la Paris, costând o sumă impresionantă, 69.000 de taleri de pe vremea aceea, era o sumă în adevăr impresionantă. Din vechiul castel, având în vedere aceste noi intervenții, stilul se schimbă, devine neogotic, stil pe care clădirea îl păstrează și în acest moment, iar modificările interioare care au loc nu sunt esențiale, însă trebuie remarcat faptul că scara interioară, care în acea vreme era din marmură, a fost derâmată de-a lungul vremii de război și alte vicisitudini care s-au bătut asupra locului. Astăzi scara, fiind și ea monumentală, însă este din lemn de stejar.
Istoria continuă și poveștile de asemenea, cu cei care obișnuiau să spună acestui loc acasă, familia Cuza. Doamna Simona Ionescu, muzeograf la Palatul de la Ruginoasa, ne întâmpină în pragul acestui muzeu recent inaugurat.
Bună ziua și bine ați trecut pragul casei familiei Cuza, prima reședință privată a familiei domnitoare, Alexandru Ioan Cuza. Am să vă introduc așa în istoria acestui palat, începând prin a vă spune că palatul a fost construit între anii 1800-1811 de către logofătul Sândulache Sturza. Fiul acestuia, Costache Sturza, din cauza unor datorii, este nevoit să-l vândă, iar la anul 1862 este cumpărat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza și amenaja ca reședință de vară. Cel mai mult timp și l-a petrecut în schimb aici doamna Elena Cuza, căreia i-a plăcut foarte mult aceste locuri, a îndrăgit palatul și a pus amprenta asupra acestui palat, făcând comenzi speciale de mobilă la Paris, comenzi speciale la Casa Regală de Sèvres, aducând farfurii din porțelan, pahare din cristal de bacara. Palat și spațiu în care și domnitorul Alexandru Ioan Cuza, dar și doamna Elena le făcea plăcere să se retragă atunci când avea timp, în special domnitorul, când se rupea de la treburile țării din București, să se retragă în tihna și liniștea Ruginoasei. Venea și domnia sa adesea, în special după moartea mamei sale, sultana Cozina, a venit și s-a retras aici la Ruginoasa, retrăgându-se sus în dormitorul lui și petrecând câteva clipe de reculegere. Un alt moment al domnitorului când a fost aici la Ruginoasa a fost acela când a gândit și a pus în practică pentru prima dată reforma agrară la 1864, iar noi în expoziția permanentă avem un caiet chiar de proprietăria țăranilor români de la 1864. Vă spuneam că doamna Elena, Sfânta Doamnă, cum era cunoscută de oamenii simpli, oamenii din popor, a stat cel mai mult în acest palat, a locuit cel mai mult în acest palat, alături de prinții pe care i-a înfiat, prinții Dimitrie și Alexandru, care i-a educat, i-a crescut și a și mormântat aici la Ruginoasa, alături de tatăl lor, domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Prințul Dimitrie, din nefericire, se sinucide în acest palat, iar prințul Alexandru moare și el de tânăr în timp ce se afla în luna de mire în Spania. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, după ce a fost nevoit să abdice la 11 februarie 1866, știm ia drumul exilului și se stabilește în Germania la Heidelberg, unde moare în 1873 în hotelul Europa. Dorește foarte mult să fie mormântat la Ruginoasa. Ceea ce s-a și întâmplat în 1873, a fost adus și mormântat aici, dar în timpul celui al doilea război mondial, deoarece linia frontului trecea prin aceste ținuturi, osemintele au fost strămutate și duse la Curtea de Argeș și de acolo la Biserica Trei Rai din Iași, unde se află și astăzi. Dar credem că Ruginoasa să fie și ferecată cu 1000 de lacăte, tot va avea vizitatori, tot se va vorbi despre ea, pentru că spiritul lui Alexandru Ioan Cuza este încă aici.
Mâine vom continua poveștile care sperăm noi vă vor face poftă să o porniți la drum. Până atunci, nu uitați că ne găsiți pe Facebook la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Gabriela Vasilescu vă așteaptă pentru o nouă călătorie în afara granițelor țării. Eu sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Capitala politică și administrativă a Pakistanului este Islamabad, metropola construită din temelii în anii 60 prin decret guvernamental. Una dintre legende ne spune că Lahore ar fi fost întemeiat de Loh, fiul zeului Rama. Cele mai interesante construcții din vremea dinastiei mogulilor amintim Scara Elefanților, care a fost construită pentru elefanții haremului regal.
Embarcare.
Lahore, al doilea oraș ca mărime din Pakistan, capitala provinciei Punjab. Aceasta este destinația noastră pentru următoarele 15 minute dedicate călătoriilor în jurul lumii. Iar eu sunt Gabriela Vasilescu, ghidul dumneavoastră pe calea undelor prin principalul centru cultural, religios și științific pakistanez, ce fascinează prin eleganța construcțiilor, mulțimea minaretelor și strălucirea cupolelor sale. Când sunt întrebați care este principalul centru economic al țărilor, pakistanezii menționează, fără ezitare, Karachi. Capitala politică și administrativă a Pakistanului este Islamabad, metropola construită din temelii în anii 60 prin decret guvernamental. Cât despre Lahore, acesta este considerat centrul cultural al țării, cu numeroasele sale muzee, obiective sportive, școli și universități. Între renumita Universitate Punjab cu sediul la sud de cartierul istoric și muzeul Lahore din apropiere, se află marele tun Zamzamah, pe postamentul căruia se găsește o inscripție ce anunță lumea că acela care stăpânește arma controlează de fapt întreg Punjabul. Traficul în zonă este deosebit de aglomerat, însă o plimbare pe jos vă va oferi o mare satisfacție. Pe lângă faptul că puteți admira de aproape cartierul istoric, în zonă există numeroase bazaruri unde negustorii vând pe lângă marmură, mirodenii și țesături și o serie de obiecte care se pot transforma în amintiri încântătoare, cum ar fi de exemplu candelele sau lămpile din sare de Himalaya. În speranța că v-am convins că Lahore merită cu siguranță să fie vizitat, vă propun să ne rămâneți aproape, mai ales că biletul de îmbarcare se oferă gratuit. Lahore, capitala provinciei Punjab, unul dintre cele mai bogate orașe pakistaneze, se află în nord-estul acestei regiuni, chiar la granița cu India. Originile sale merg până în antichitate, locul fiind ocupat de-a lungul istoriei de numeroase imperii. La înălțimea splendorii sale a ajuns însă în vremea stăpânirii mogulilor, adică spre sfârșitul secolului XVI și începutul secolului XVII. În anul 1739, Lahore a fost capturat de forțele împăratului persan Shah Nader când a cunoscut o vreme de căderea. Apoi și-a recăpătat o mare parte din grandoare în secolul XIX când a ajuns capitala Imperiului Sikh. Anexat la Imperiul Britanic, orașul a păstrat același statut, devenind capitala Britanicului Punjab. Una dintre legende ne spune că Lahore ar fi fost întemeiat de Loh, fiul zeului Rama. De aici i s-a tras numele de Lahowar, adică orașul lui Loh, care cu timpul a căpătat forma actuală. Se pare că a apărut la hotarul dintre secolul I și II, sub conducerea regelui Rava din Kashmir. Totuși, nu există mărturii definitive care să elucideze istoria timpurie a așezării, fapt pentru care nu au apărut mai multe teorii în acest sens.
Bilet de îmbarcare.
La Lahore, denumit și orașul legendar al grădinilor, oferă vizitatorilor săi, printre numeroase obiective turistice și istorice, trei mari monumente ale lumii musulmane: fortul, moscheea Abad Shahi și grădinile Shalimar, toate înscrise în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Fortul din Lahore se află pe o colină în capătul nordic al orașului vechi. Cetatea, a cărei fațadă atrage privirile prin roșul său aprins, face parte din ansamblul de clădiri care, alături de moscheea Abad Shahi, poarta Roșnai și Samadhi de Ranjit Singh, marchează un dreptunghi în jurul Hazuri Bagh. Hazuri Bagh este o grădină construită în stilul tradițional mogul, unde se află un pavilion cu 12 uși. Acesta inițial avea două etaje, însă în anul 1932 nivelul superior a fost afectat de fulgeri și s-a prăbușit. Ridicat în 1818, la inițiativa conducătorului Sikh din Punjab, pavilionul a avut rolul de a sărbători capturarea în anul 1813 a diamantului Kohinoor, unul dintre cele mai mari diamante tăiate din lume, de 21,12 grame și 105,6 carate, în prezent parte a bijuteriilor britanice. Revenind la fortul din Lahore, dacă alegeți să-l vizitați, cu siguranță veți fi impresionați de acest uriaș ansamblu arhitectonic, vestit prin bogăția ornamentelor, detaliilor și freșcelor sale. Și cu toate că este cunoscut faptul că situl a fost locuit de milenii, originea fortului este obscură și se bazează în mod tradițional pe mituri și legende. Ceea ce știm cu siguranță este că în anul 1430 el a fost ocupat de șeicul Ali din Kabul, ca mai apoi, un secol mai târziu, să fie capturat de către împăratul mogul Babur. Designul și structura actuală a fortului din Lahore își au originea în secolul XVI. Cât despre cele mai interesante construcții din vremea dinastiei mogulilor, amintim Scara Elefanților, care a fost construită pentru elefanții haremului regal, permițând astfel femeilor să intre în cetate fără a fi văzute de aproape. În plus, trebuie spus aici că mogulilor le plăcea foarte mult să-și facă apariția în public pe elefanți, de la înălțimea cărora prezidau consilii și își anunțau deciziile. O contribuție deosebit de importantă adusă la arhitectura fortului din Lahore a avut-o și Shah Jahan, cel care a dispus ridicarea complexului Taj Mahal din orașul indian Agra. Din vremea sa, datează, printre altele, un pavilion lung cu coloane cunoscut sub numele de Palatul de Cristal sau Palatul Oglinzilor și, se pare, o altă clădire mică din marmură, pavilionul Naulaka. În limba urdu, Naulaka însemnând 900 de mii, adică de rupii, suma care se pare că ar fi fost dată pentru construcție. Palatul de Cristal a fost inițial inclus în sfera restrânsă pentru femeile din harem și încă reprezintă un loc magic. O mulțime de oglinzi convexe mici, de mai multe culori, așezate în stuc, strălucesc la lumina soarelui și a lunii, din tavanul bogat aurit până la podea. Efectul este greu de descris în cuvinte. Palatul de Cristal are forma unui semi-octogon și este format din apartamente acoperite cu cupole aurite, iar acoperișul sălii centrale se ridică până la două etaje. Sala principală a fost decorată inițial cu picturi fresce, ce mai apoi au fost înlocuite cu mozaic și sticlă de diferite culori. Stâlpii de susținere sunt la rândul lor, la bază, frumos ornamentați cu motive florale. Dacă ar putea vorbi, atât Palatul de Cristal cât și fortul din Lahore ar spune lucruri ce ar lăsa ascultătorul fără cuvinte. Ar povesti cu siguranță despre dragoste, aventură, despre frumusețea ochilor femeilor ce au trăit aici, despre luptători înverșunați, concubine, sclavi, soldați și rebeli, despre poeți, intrigi, asasinate, trădare ori răzbunare. Cum timpul este însă scurt, îl lăsăm în urmă și mergem mai departe la moscheea Badshahi. Moscheea Badshahi din Lahore, ce datează din secolul XVII, este a doua cea mai mare moschee din Pakistan. Exprimând frumusețea și grandoarea perioadei mogule, reprezintă cel mai cunoscut reper al orașului și, desigur, o atracție turistică majoră. Interiorul camerei de rugăciune a moscheei este bogat decorat cu stucaturi, frește și marmură încrustată, în timp ce zidurile exterioare sunt decorate cu sculpturi de piatră, marmură și basoreliefuri. Edificiul are și trei cupole, una principală și două secundare, caracteristice artei mogule. Începând cu anul 1947, moscheea Badshahi a început să fie reconsolidată. Cea mai recentă restaurare este cea din anul 2008, în prezent aspectul ei fiind aproape identic cu originalul. Drumul de la fort la moscheea Badshahi trece prin Hazuri Bagh, o grădină despre care deja am amintit. Grădinile Shalimar din nord-estul orașului sunt însă cu mult mai vestite. Ele au fost amenajate ca o grădină paradisiacă persană, menită să creeze o reprezentare a unei utopii pământești, în care oamenii coexistă în armonie perfectă cu toate elementele naturii. Construcția grădinilor Shalimar a început în anul 1641, în timpul domniei lui Shah Jahan, fiind finalizate un an mai târziu. Ele sunt dispuse pe trei niveluri, sub forma unui dreptunghi și acoperă o suprafață de 16 hectare. Aici se găsesc bănci din marmură, insule artificiale, pavilioane, un număr de 410 fântâni și 5 cascade artificiale. Timpul ne spune că trebuie să ne oprim din călătoria noastră pe calea undelor prin Lahore, un loc aparte cu o cultură și credințe fascinante. Vom reveni însă aici în ediția viitoare, când vom ajunge și într-o altă locație din Pakistan, plină de mistere, Valea Hunza. Până atunci, eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu vă doresc tot ce este mai bun.